Ascultați Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți 16 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
La Cahul și Bălți se vor deschide două consulate temporare.
S-a anunțat la Chișinău după întâlnirea scurtă dintre președintele Traian Băsescu și președintele Moldovei Vladimir Voronin.
Traian Băsescu a promis și o simplificare a modalității de acordare a cetățeniei române.
În acest moment, 530.000 de moldoveni au depus cerere pentru cetățenia română.
În Europa Centrală și de Est s-au creat două fluxuri distincte ale migrației spre Uniunea Europeană și spre Rusia.
Noul șef al Consiliului Superior al Magistraturii, Anton Pandrea, neagă orice legătură cu fosta securitate.
Și o pagină culturală dedicată aniversării lui Arturo Toscanini.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Românii vor prefera din ce în ce mai mult să rămână în țară, în loc să emigreze în căutarea locurilor de muncă în străinătate, pe măsură ce nivelul de trai va crește datorită aderării României la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la București de premierul italian Romano Prodi. El a convenit împreună cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu asupra unei cooperări mai strânse a poliției din cele două țări pentru a preveni acțiunile ilegale comise de cetățenii români în Italia. Nu avem interesul ca România să își strice imaginea din cauza numărului mic de cetățeni implicați în infracțiuni, a declarat la rândul său Călin Popescu-Tăriceanu. România se află pe locul 67 din 161 de țări ale lumii după nivelul de libertate economică, potrivit unui clasament făcut de Heritage Foundation și Wall Street Journal. În acest clasament, numit Indicele Libertății Economice, economia românească este plasată în categoria moderat-liberă. Președintele României, Traian Băsescu, a promulgat legea privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, care prevede că europarlamentarii români vor fi aleși pe bază de scrutin de listă închisă și candidaturi independente, iar mandatul lor va fi de 5 ani. Alegerile ar urma să aibă loc pe 13 mai 2007, dată care trebuie confirmată printr-o hotărâre de guvern. Parlamentul European l-a ales azi ca președinte pe conservatorul german Hans-Gerd Pöttering. El preia președinția de la socialistul spaniol Josep Borrell, în urma unei înțelegeri între cele mai mari două grupuri europarlamentare. Pöttering face parte din formațiunea cancelarului german, doamna Angela Merkel, CDU, și este membru al Parlamentului European din 1979, de la primele alegeri pentru această instituție. Armata pakistaneză a atacat o tabără de antrenament a militanților la granița cu Afganistanul. Un purtător de cuvânt a declarat că militarii pakistanezi au efectuat operațiunea în zorii zilei în sudul regiunii tribale Waziristan, pe baza informațiilor că în tabără s-ar afla între 25 și 30 de presupuși agenți ai Al-Qaeda. Potrivit purtătorului de cuvânt, în cursul operațiunii au fost uciși câțiva dintre aceștia. Arabia Saudită și-a exprimat cu precauție sprijinul pentru strategia revizuită a Statelor Unite în Irak, dar a spus că principala responsabilitate pentru a reinstaura securitatea în țară aparține irachienilor înșiși. Ministrul de Externe, Saud Al-Faisal, a făcut aceste declarații la conferința de presă comună cu secretarul de stat Condoleezza Rice, aflată în turneu în Orientul Mijlociu pentru a prezenta noua strategie americană pentru Irak. Doamna Rice a salutat posibilitatea unei participări mai mari a țărilor arabe la stabilizarea Irakului. Națiunile Unite au declarat că peste 34.000 de civili irachieni și-au pierdut viața în violențe în anul 2006. Gianni Magazzeni, reprezentantul ONU pentru drepturile omului în Irak, a spus că peste 36.000 de oameni au fost răniți în aceeași perioadă.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, dar și analize, interviuri și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Traian Băsescu a făcut o scurtă vizită, de numai 4 ore, în Republica Moldova. Pe cât de scurtă, pe atât de eficientă, se pare. De la Chișinău relatează corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Această vizită fulger a lui Traian Băsescu a dat speranță moldovenilor că instalarea hotarului Uniunii Europene pe Prut nu înseamnă ridicarea unei cortine de fier.
Jos hotarul de la Prut! Jos hotarul de la Prut! Jos hotarul de la Prut!
Ușor, măi, oameni buni, ne înțelegem!
În declarațiile oficiale de după întrevedere, președintele Vladimir Voronin a spus că a discutat cu omologul său de la București un șir întreg de probleme bilaterale, inclusiv despre situația ce s-a creat după introducerea de la 1 ianuarie de către România a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Vladimir Voronin.
Problema cea mai dureroasă pentru cetățenii Republicii Moldova, problema vizelor, situația nu este normală, situația trebuie deblocată. Noi am hotărât că în regim temporar, urgent, se deschid 2 birouri consulare în Bălți și în Cahul.
O altă problemă abordată de cei 2 șefi de stat, redobândirea cetățeniei. Traian Băsescu a spus că în prezent există aproximativ 530.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române, multe dintre aceste cereri fiind semnate de familii întregi sau de 2-3 persoane. Cum va rezolva însă România această situație, ținând cont de numărul atât de mare de cereri?
România are dificultăți în a procesa un asemenea volum de solicitări. Vom da prioritate studenților, absolvenților de studii superioare în România, dar vom face modificările necesare foarte curând, punându-ne de acord cu autoritățile de la Chișinău asupra modului cum trebuie să tratăm problema cetățeniei, noua lege a cetățeniei române pe care va trebui să o elaborăm în cel mai scurt timp.
Președintele României a mai vorbit despre acordul Chișinăului asupra promovării de către București a ideii de așezare a Republicii Moldova în rândul statelor din Balcanii de Vest, țări care s-au apropiat cel mai tare de Uniunea Europeană în procesul de pregătire a aderării. Traian Băsescu s-a referit și la proiectele comune finanțate de UE prin politica de vecinătate. Bruxelles acordă 123 milioane de euro pentru implementarea acestor proiecte.
Valentina Ursu, corespondentă Europei Libere de la Chișinău. Economia Republicii Moldova, ca și altor foste republici sovietice, depinde într-o măsură crescândă de banii trimiși în țară de cei care lucrează în străinătate, legal sau ilegal. În cazul Moldovei, așa numitele remitențe reprezintă mai bine de un sfert din produsul intern brut, situație care nu se va schimba în viitorul apropiat, după cum se arată într-un studiu al Băncii Mondiale dat publicității la Bruxelles.
Ali Mansur, unul din autorii studiului, subliniază că pentru țările cele mai sărace din Europa de Est și Asia Centrală, remitențele sunt cea mai mare sursă de finanțare externă. Chiar mai importante decât veniturile comerciale sau ajutoarele străine pentru dezvoltare. România, în contextul fluxului de migrație în Europa Centrală, de Est și Asia Centrală, joacă un rol dublu. Sursă de migrație pentru Uniunea Europeană, dar și ținta migrației din spațiul CSI, în primul rând, desigur, din Republica Moldova. De la București, cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Dintre statele est-europene și fostele membre ale blocului comunist, România se afla în 2004 pe penultimul loc în ceea ce privește fondurile trimise de migranți în țară, acestea reprezentând aproximativ 1% din produsul intern brut înaintea Cehiei, care arată într-un raport al Băncii Mondiale. Pe primul loc în acest clasament al banilor trimiși acasă din străinătate de către muncitori se plasează Republica Moldova, cu o pondere de aproape 30% din produsul intern brut, urmată de Bosnia și Herțegovina cu peste 20%. Autorii raportului intitulat Migrația și transferurile de bani Europa de Est și fosta Uniune Sovietică notează că banii trimiși în țările de origine de către muncitorii din străinătate majorează veniturile naționale și cererea, fiind cheltuiți în principal pentru consum, dar o mică parte a sumelor este economisită sau investită. Potrivit sondajului efectuat de Banca Mondială, 80% dintre bulgarii plecați în străinătate nu trimit bani, pentru România procentul fiind de 62%. În regiunea Europa și Asia Centrală, în care este plasată și România, cea mai mare parte a fondurilor primite din străinătate sunt cheltuite pe haine și alimente, următoarea poziție situându-se educația, iar cele mai mici sume sunt destinate activităților caritabile. Majoritatea românilor care lucrează în străinătate plănuiesc să se întoarcă în România după perioade scurte de timp, iar cea mai mare parte a sumelor transmise familiilor provine de la cei care părăsesc țara pe termen lung. Peste 60% dintre românii care muncesc în străinătate pleacă pentru perioade scurte de timp, doar aproximativ o cincime părăsesc România pe termen lung, dar au și aceștia planuri de revenire, se arată în studiul Băncii Mondiale. Potrivit datelor prezentate de bancă, în intervalul 1989-1998, cei mai mulți români, aproape 140.000 de persoane, au emigrat în Germania, în Ungaria au mers în jur de 30.000 de persoane, iar în Statele Unite tot 30.000 de persoane. România nu a primit migranți, cu excepția persoanelor din Republica Moldova, în jur de 20.000 de persoane. România are în prezent 21,7 milioane de locuitori. Numărul total al persoanelor care lucrează în străinătate nu este cunoscut cu exactitate, cifrele estimate fiind de aproximativ 2 milioane de persoane.
A relatat de la București corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite are loc o dezbatere privind eventuala lărgire a grupului de țări ale căror cetățeni vor fi scutiți de vizite, de vize. În scurt timp, propunerea care vizează și România va intra în discuția Congresului.
James Dean, fost consilier în Senatul Statelor Unite, este astăzi director adjunct pentru relația cu guvernul la Fundația Heritage din Washington, creată în 1973 cu sprijinul financiar dat de 2 miliardari ultraconservatori. Heritage a militat de-a lungul anilor, printre altele, pentru liberalismul economic și doctrina Reagan, de sprijinirea mișcărilor anticomuniste din țări precum Angola și Nicaragua. Heritage este actualmente unul din cele mai influente, poate cel mai influent grup de expertiză și consultanță din Statele Unite, iar James Dean este invitatul următoarei rubrici.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Au fost din 1999 și până acum câteva tentative de a lărgi clubul beneficiarilor de scutire de viză, club numărând la această oră 27 de țări. Vorbiți-ne despre ultima dintre aceste tentative în care Fundația Heritage este implicată direct. La sfârșitul anului trecut, la finele fostei legislaturi, senatorul Voinovich a introdus un proiect de lege împletind idei proprii cu sugestii ale Fundației Heritage. Proiectul a părut să aibă sprijin bipartizan, care sperăm să fie consolidat, dând proiectului impulsul legislativ necesar. Ar trebui să urmeze audieri în câteva comitete senatoriale, unde să se explice importanța chestiunii. Se vor explica, deci, meritele acestei idei, după care se va vota. Da, vor fi probabil pe parcurs câteva voturi în diverse comitete. Se va pronunța apoi plenul Senatului, iar Camera Reprezentanților va trebui să aprobe propria versiune. În final, legea armonizând cele două versiuni va fi trimisă președintelui pentru semnătură. Ceea ce este, după recentul discurs de la Tallinn al președintelui Bush, în care ideea scutirii de viză a fost îmbrățișată, o formalitate. Nu știu dacă e o formalitate, calea e lungă. Un motiv de îngrijorare este că această problemă ar putea fi prinsă în dezbaterea mai generală despre imigrație, imigranți ilegali, vize temporare de muncă, genul de chestiuni care poate provoca dezbinare. Sperăm, deci, că scutirea de viză va putea fi ținută separat. Credem că românii, polonezii, bulgarii, cehii, letonii, lituanienii, care întrunesc condițiile enumerate în legea Voinovici, trebuie să poată veni aici pe picior de egalitate cu, de pildă, portughezii, francezii sau germanii. În actuala formulare, legea nu specifică nici o țară. Se crede însă că numărul statelor vizate este 13, printre care și România. Asta înseamnă că după votarea legii și în lumina prevederilor ei, se va intra într-o perioadă de negocieri bilaterale, decizia finală aparținând deci executivului.
That is true. It doesn't list countries, and we think that's very a positive step. There had been legislation introduced before that was specifically designed just for one particular country.
E adevărat, legea nu nominalizează țări și acesta este, în opinia noastră, un fapt pozitiv. Au existat tentative de a legifera în favoarea unei singure țări, Polonia. sprijinim din tot sufletul Polonia, dar nu credem în tratament preferențial. Toate țările trebuie tratate la fel. În faza a doua, după aprobarea legii, țările în cauză vor începe să lucreze cu Siguranța Națională, cu Departamentul de Stat, pentru a rezolva în lumina legii toate chestiunile în suspensie, începând cu siguranța. Întrebarea cheie pentru americani ar trebui să fie dacă vizitatorii care vin aici cu scutire constituie o amenințare la adresa Siguranței Naționale. Pentru țări precum România, Polonia sau Ungaria, va fi ușor de dat asigurări că nu. Va fi vorba apoi de cooperare interguvernamentală în sfera antiterorismului, accesul la listele suspecte, de pildă. De asemenea, va trebui convenit că persoanele care depășesc valabilitatea vizei vor fi repatriate fără probleme, România consimțind anticipat să-i accepte. La acest gen de înțelegere va trebui să se ajungă după ce legea e aprobată.
The United States can send them back to their home country, Romania, and there's no questions asked, that Romania agrees ahead of time. Yes, we'll accept them. So these are the agreements that would have to be reached down the path after the legislation is done.
Și cât va dura întregul proces? Se vorbește de Crăciun 2007 ca de o scadență rezonabilă. Nu știu dacă până la Crăciun anul ăsta, dar sper că va trece de faza legislativă și președintele o va parafa până la sfârșitul acestui an, astfel că guvernul român și cel american să poată declanșa negocierile pentru a ajunge la un acord în privința scutirilor de viză. Ar mai fi deci aproape un an până la momentul pe care tocmai l-ați descris, timp pentru guvernul României să-și direcționeze eforturile, să faciliteze lucrurile. Cum?
Well, I think you could start preparing. There's going to be, I think, some differences of ideas between
Începând de pe acum pregătirile. Cred că vor exista diferențe de vedere între Congres și administrație în privința criteriilor specifice de inclus, dar dacă ne uităm la ce a spus președintele Bush, la ce spune senatorul Voinovich, lucrurile sunt suficient de clare. Guvernul român ar trebui să studieze criteriile care sunt discutate și să înceapă preparativele să pornească deja la drum pe aceste probleme.
I think a lot of what needs to be done can already be kind of seen, and I think the government of Romania could already start to get a running start at this issue.
James Dean, director adjunct al Fundației Heritage, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în România, unde, pe lângă bilețelele premierului, a apărut o nouă temă de dezbatere. Două ordonanțe date de guvern pe perioada vacanței de Crăciun. Ordonanțe care ar putea readuce arbitrarul în anchetele procurorilor, sunt de părere unii analiști. Așa că l-am întrebat pe editorialistul Radu Călicrista de la București ce conțin de fapt ordonanțele.
Ileana, cele două ordonanțe conferă libertăți suspecte, am putea spune, care pot duce la abuzuri comise de procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată, așa numita DICOT. Respectivele ordonanțe au fost parcă strecurate în nenumăratele documente trecute prin guvern în perioada sărbătorilor de iarnă, între Crăciun și Anul Nou. Prima dintre ordonanțe prevede, între altele, că procurorii DICOT, fără mandat judecătoresc, pot intercepta telefoanele sau pot avea acces la sistemele informatizate pe o perioadă de maximum 120 de zile în cazul unor persoane care sunt suspectate de infracțiuni mai speciale. De asemenea, aceiași procurori, și din nou subliniez, fără mandat judecătoresc, pot pune sub supraveghere pe o perioadă ce poate fi prelungită tot la 120 de zile toate conturile bancare ale unei persoane suspectate că ar fi comis anumite infracțiuni.
Radu, de ce sunt atât de importante mandatele judecătorești?
Ileana, îți amintești polemicile acerbe privind existența sau inexistența unui mandat emis de către judecător în cazul unor monitorizări similare, dar și a unor percheziții complexe, ce ar fi urmat să aibă loc în cadrul Agenției Naționale de Integritate, ANI? Ministrul de Justiție Macovei s-a zbătut că acest mandat judecătoresc să nu existe, invocând pierderea de timp până la obținerea acestui mandat. Se băltește iarăși într-un echivoc legislativ, aș spune tipic românesc. Acum vreo 2 ani, România și-a racordat legislația la jurisprudența Curții Europene. Prin această racordare, precedentele puteri acordate procurorilor au fost abolite. Între timp însă au fost aduse unele modificări codului de procedură penală, prin care iarăși se deschid câteva portițe, astfel că procurorii se poate interveni fără acordul judecătorului în situații speciale. E un gen de libertate ce poate deveni periculoasă, mai ales în condițiile în care știm cu toții clasa procurorilor a dat destule exemple de incompetență, de favorizarea sau defavorizarea potențialilor infractori, de grave compromisuri cu un evident subtext politic. În fața unui judecător, procurorul ar fi trebuit să vină cu argumente temeinice. Prim-ministru Tăriceanu critica recent risipa de milioane de euro care sunt folosite manual pentru interceptarea convorbirilor telefonice, unele cerute de către procurori. Și apoi cazul Dinu Patriciu. Nu trebuie să fii mare specialist în legi ca să constați că acesta a dat în judecată statul român și cere despăgubiri de 1 miliard de euro pentru că a descoperit în dosarul său, instrumentat de către procurori, și interceptări ale convorbirilor sale telefonice și ale altor vreo 60 de posturi telefonice ale companiei Rompetrol, atenție, înainte de începerea urmăririi penale și fără acel mandat judecătoresc pe care trebuiau să-l solicite procurorii la momentul respectiv.
Ce șanse au aceste ordonanțe să producă totuși efecte?
Din păcate vor produce efecte cel puțin până la începerea sesiunii parlamentare. Sunt deja proteste vehemente ale unor ONG-uri, de pildă Fundația pentru Societate Deschisă și Centrul de Resurse Juridice. E oarecum o curiozitate faptul că tocmai ministrul Justiției, Monica Macovei, care vine din zona societății civile și a fost membra unei asemenea organizații, insistă foarte mult și plusează pe aceste prevederi care sunt evident contrastante cu legislația europeană. Nu este exclus ca guvernul să-și retragă ordonanțele înainte ca acestea să intre pe ușa Parlamentului. Aceste ordonanțe vor ajunge cu siguranță la urechile Comisiei Europene, care va solicita aproape sigur modificarea lor în baza legislației comunitare. Asta știm cu toții, Ileana, în condițiile în care România este amenințată cu activarea unei clauze de salvgardare tocmai la capitolul justiție și afaceri interne.
Mulțumesc de la București, Radu Călin Cristea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La începutul anilor 80, noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Anton Pandrea, a făcut un scurt de tur prin Ministerul de Externe, episod care dă naștere la speculații legate de posibilele sale legături cu fosta securitate comunistă. Corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălaga, sta de vorbă cu Anton Pandrea și relatează.
Noul șef al Consiliului Superior al Magistraturii, Anton Pandrea, a activat timp de 2 ani, la începutul anilor 80, ca atașat diplomatic în Ministerul de Externe, însă potrivit unor surse, ar fi fost racolat de Serviciul de Informații Externe. Pandrea neagă categoric că ar avea vreo legătură cu fosta securitate. El spune că nu a avut niciun contact cu vreun ofițer și că n-a scris note informative.
Absolut niciuna, nici măcar n-am intrat în vreun sediu vreunui clădiri vreodată. N-am avut un contact cu vreo persoană care să fie de la securitate. Niciodată.
Anton Pandrea afirmă că acest tip de speculații s-au mai făcut în 1995, dar că e vorba de, citez, simple fabulații. Pandrea susține că era un simplu jurist și că a lucrat exclusiv în centrala de la București, la Direcția de Relații și Organizații Internaționale. Rolul său ar fi fost să avizeze, din punct de vedere juridic, tratate și convenții internaționale. Potrivit unor surse, actualul șef al CSM ar fi făcut parte din al doilea val de ofițeri retrași după defectarea generalului Pacepa, care plecase din țară în 1978. Anton Pandrea spune că este o pistă total greșită și că a plecat din MAE de bunăvoie din cauză că nu s-a acomodat în diplomație și că nu avea talent la limbi străine. Pandrea a făcut la începutul carierei sale de magistrat o scurtă paranteză. Astfel, noul șef al CSM scrie în CV-ul său că între anii 1979 și 1981 a activat ca atașat diplomatic în Ministerul Afacerilor Externe. După retragere, a lucrat exclusiv ca magistrat. Anul 1990 îl găsește judecător la Tribunalul București, de unde face saltul la Înalta Curte de Casație și Justiție. A făcut parte din așa numitul complet roșu, care a blocat prin celebra hotărâre din 1995, retrocedarea caselor naționalizate la indicațiile șefului statului de atunci, Ion Iliescu. După revenirea la putere a regimului Iliescu în 2000, Pandrea este recuperat de la Curtea de Apel, unde fusese retrogradat, fiind numit la Înalta Curte de Casație și Justiție. Din ianuarie 2005 face parte din actualul Consiliu Superior al Magistraturii. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Evenimentul cultural al zilei îl constituie la împlinirea a 50 de ani de la moartea celebrului dirijor italian Arturo Toscanini, declanșarea celebrărilor în lumea întreagă în ce se anunță a fi anul Toscanini. La Milano, la Scala, unde Toscanini a fost director între 1898 și 1908, iar apoi din nou între 1921 și 1929, Daniel Barenboim dirigează astăseară un concert memorial cu Sinfonia 3 de Beethoven. Orchestra Filarmonică Arturo Toscanini îi dedică un concert în orașul său natal, la Parma. Seara va fi încununată de un concert de gală la Lincoln Center, la New York, cu Filarmonica din New York, dirijată de Lorin Mazel. Lorin Mazel îi păstrează o amintire specială lui Toscanini, care l-a invitat să conducă orchestra sa, NBC Symphony, pe când era un copil în minune, în vârstă de numai 11 ani. Anul trecut, Mazel a creat o orchestră de tineri virtuoși, Sinfonica Toscanini, în care, prin rotație, tineri instrumentiști se vor perfecționa pe urma idealurilor interpretative ale marului maestru. Orchestra Sinfonica Toscanini, condusă de Mazel, începe de mâine cu un prim concert la Chicago Symphony Center, un turneu internațional prilejuit de aniversarea dirijorului, al cărui nume îl poartă. Toscanini s-a născut la 25 martie 1867 cu un tată, fost soldat în trupele lui Garibaldi, ce au luptat pentru independența și reunificarea Italiei. De la el avea să moștenească idei antimonarhice și anticlericale puternice, reflectate în anii ce au precedat cel de-al doilea război mondial, în opoziția radicală față de Mussolini și Hitler. La data la care Arturo Toscanini se născuse, Rossini și Berlioz erau încă în viață, Verdi își încheiase capodopera Don Carlos, Wagner lucra la maestrii cântăreți din Nuremberg, Brahms la Requiemul German. Cum notează Harvey Sachs, unul din biografii dirijorului, Elgar, Puccini, Mahler, Debussy, Richard Strauss și Sibelius au fost toți contemporanii lui și Toscanini avea să trăiască momentul când au devenit compozitori clasici, el interpretându-le muzica la televiziunea americană sau înregistrând-o pe discul de 33 de turații. De-a lungul vieții avea să impună în prime audiții capodopere ale muzicii de operă, între altele cele ale lui Puccini, Bohema în 1896 sau Turandot în 1926. Din nefericire, înregistrările de studio păstrate de la Toscanini, în majoritatea lor cu orchestra NBC, special creată pentru el după ce a emigrat în Statele Unite, au fost realizate în condiții precare de sonoritate. Ele nu numai că nu i-au făcut dreptate peste timp, dar au contribuit chiar la întreținerea până astăzi a unor prejudecăți adânc înrădăcinate despre un dirijor mecanic și exagerat de rapid. Publicarea corespondenței sale, ca și mijloacele tehnice perfecționate care permit ameliorarea sunetului înregistrărilor din a doua jumătate a celui de-al treilea deceniu, cu Orchestra Filarmonică din New York sau cu Orchestra BBC la Londra, sunt pe cale să impună o imagine infinit mai nuanțată și mai complexă a omului și muzicianului, care, într-o scrisoare, afirma că dorința sa este, citez, să readucă la viață cât mai aproape posibil de intențiile lor gândirea compozitorilor interpretați. Despre arta lui Arturo Toscanini, Bernard Shore, altistul principal al orchestrei BBC în anii 1935-39, își amintește: sub Toscanini, interpretarea orchestrală a devenit o artă diferită. El și-a stimulat oamenii, le-a împrospătat gândirea. Muzica a fost renăscută în toată splendoarea ei naturală. Un îndemn de a-l reasculta fără prejudecăți pe Arturo Toscanini, mai ales pe cel dinainte de înregistrările de studio din anii 50, un mare dirijor.
Un extras dintr-un concert dat de Arturo Toscanini cu Filarmonica din New York la 31 martie 1935. Aici se încheie și ediția de astăzi, marți 16 ianuarie, emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giorgescu și Victor Eschenazi Moroșan. Vă spunem la revedere și pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.